Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a návštevníci klubu Pod lampou. Dovolte, aby som vás dnes privítal na zaujímavej diskusii s klinickou farmakologičkou a lekárkou, riaditeľkou klinického výskumu firmy Pfizer, pani doktorkou Máriou Noskovičovou, s ktorou budem hovoriť dnes o vývoji vakcíny na COVID-19, o tom, ako ďaleko ich firma doposiaľ dospela, ako majú možno v tom konkurenciu a čo si myslí o vlastne vakcinácii na Slovensku, pretože nedávno bola zverejnená štúdia, že menej ako 40% Slovákov je ochotných vlastne túto vakcínu si nechať aplikovať, aj keby bola dnes nedvyvinutá. Dobrý večer, pani doktorka.
Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie.
Pani doktorka, spomedzi 100 spoločností, ktoré dnes vyvíjajú vakcínu na COVID-19, ste podľa toho, ako sme aj spolu telefonovali, vy v top 8 svetových firiem, ktoré dnes pokročili v klinickom výskume vakcíny proti koronavírusu. Vďaka čomu ste sa dostali do tejto top 8 a v čom ste ďalej ako tých ostatných 92 firiem?
Ďakujem za otázku. Tak Pfizer v podstate je firma, ktorá je 170 rokov známa, že vyrába lieky a vakcíny. Sú jednou z dôležitých odvetví toho nášho portfólia, čiže my sa dlhé roky, 10 ročia venujeme vlastne výskumu vývoju vakcín a preto bolo prirodzené, že hneď ako sme vlastne sa dostali do situácie, v ktorej sme s pandémiou COVID-19, tak Pfizer predstavil plán, ako chce s touto chorobou bojovať a jeden z bodov, to bol taký 5-bodový plán, to znamená okrem vakcíny ešte aj niečo ďalšie. Snažíme sa nájsť aj liek napríklad na samotné ochorenie, ale ako antivirotikum. Potom máme v portfóliu nejaké lieky, ktoré vieme, že by mohli napríklad už účinkovať aj. Ale o tom teda dneska asi neplánujeme hovoriť. A jeden z tých bodov bol vývoj vakcíny. Práve preto, že Pfizer má toľko tých skúseností, vieme, že je vlastne vyrába a vyvinul pneumokokovú vakcínu a vo vývoji má mnohé ďalšie iné vakcíny na iné veľmi závažné ochorenie, ako je meningokoková infekcia alebo ako je Clostridium difficile infekcia, čo sú ťažké infekcie, ktoré stále pripravujú pacientov v nemocniciach o život alebo ľudí o život. Takže bolo to také prirodzené, by som povedala. A okrem toho, Pfizer aj mal skúsenosti, tak však vieme, že tých epidémií takýchto SARSových bolo viacej a Pfizer už mal nejaké skúsenosti z toho predchádzajúceho obdobia, na ktorých potom staval. Dal sa do spolupráce s nemeckou firmou, ako vieme. No a v podstate ten vývoj, a nie len vývoj a výskum, ale aj tie svoje výrobné kapacity a mnohé iné postupy, ktoré pritom treba dodržať. Pfizer naozaj investuje do nájdenia účinnej vakcíny na toto ochorenie. Čiže my sme predstavili taký plán a súčasťou toho je vlastne vývoj tejto vakcíny. A prečo sme už vlastne, to je správna otázka, tak...
Čo vás posunulo na tú špičku?
Tým, že vlastne táto nemecká, to je malá biotechnologická firma, ktorá má skúsenosti s tou platformou, na základe ktorej sa tá vakcína vyvíja, tak oni vlastne už všetky tie predklinické, akademický výskum, predklinické testy, keby boli hotové, a mohli sme na to nadviazať a veľmi rýchlo prísť do fázy klinického výskumu. Vieme, že ten akademický výskum a predklinický výskum za normálnych okolností, keď sme není v takejto urgentnej situácii, trvá mesiace, roky, proste dlho. V tejto situácii sme vlastne už mohli nadviazať na to, čo firma mala odskúšané a mohli sme prejsť skoro hneď do fázy klinického skúšania. To znamená, to je tá fáza, kedy sa ten liek prvýkrát už môže podať ľuďom. Takže to aj Pfizer oznámil. Najprv v Nemecku sa začala táto klinická štúdia ešte teda koncom apríla. Teraz vyšlo oznámenie minulý týždeň, ktoré hovorí o tom, že prvý pacient dostal túto vakcínu v tom skúšobnom režime fázy 1-2. Už aj v Spojených štátoch amerických.
Myslím, že to bolo v pondelok 5.
Áno, 5. vyšiel.
Presne tak. Viacero firiem, keď som sledoval celé to obdobie od začiatku pandémie, avizovalo v dohľadnom dome dodanie tejto vakcíny. O liekoch by sme mohli hovoriť samozrejme. Mnohé tie firmy ale stíchli postupne, pokiaľ vy stále vlastne držíte túto víziu, alebo stále sa držíte tejto vízie a hovoríte o tom, že už v októbri chcete priniesť toto liečivo na trh. To znamená, že chcete, aby bolo voľne dostupné. Znamená to, že vy stihnete prejsť do októbra všetkými troma fázami výskumu a testovania?
Ano.
Lebo štandardne, čo som sa dočítal, to trvá aj 10 rokov vývoj nejakej vakcíny.
A niektorých aj viac.
Možno.
Máme skúsenosti na bežnú sezónu chrípku. Vývoj vakcíny trval vyše 25 rokov. Alebo na papilo má vírusovú infekciu, ktorá je rizikový faktor pre rakovinu krčka maternice, trval vyše 15 rokov. Čiže takto, v skrátke sa dá povedať, že ten vývoj akéhokoľvek lieku trvá okolo 10-12 rokov. Teraz, v tej situácii, v ktorej sme, a keďže už niektoré tie dáta z tých predklinických akademického výskumu boli k dispozícii, môžeme na tom stavať. Čiže ako keby využívame skúsenosti, ktoré už máme s touto konkrétnou látkou alebo substanciou. A okrem toho, keďže je mimoriadna situácia, ktorá vyžaduje mimoriadne opatrenia, tak sme sa vlastne aj, a to nie len my, ale všetky firmy, sa dostávame do situácie, keď sa snažíme nerobiť tie jednotlivé kroky postupne, ale mnohé tie kroky vo vývoji, to znamená stanovenie bezpečnosti, stanovenie účinnosti, sa dajú robiť ako keby naraz alebo v tej nejakej paralelnej forme. Preto sa aj to klinické skúšanie volá fáza 1-2, lebo bežne v klinickom skúšaní fázy 1 najprv skúšate liek na zdravých dobrovoľníkoch, kde zistíte, či je bezpečný. Potom prídete do druhej fázy, kde vlastne zistíte, či to funguje, či ten mechanizmus, ktorý ste si myslíte, že to má, to je druhá fáza. Potom zase sa ide do tej tretej fázy, ktorá je najväčšia. Tam treba aj najviac pacientov, preto aj najdlhšie trvá. A tam už sa zisťuje účinnosť a teda celková bezpečnosť lieku. Ale teraz vieme tie fázy v podstate skrátiť. Je to za súhlasu regulátorov, to by som chcela podotknúť ako dôležitú vec, že s tým musia súhlasiť tie regulačné úrady. Oni musia tiež povedať, že áno, sme ochotní akceptovať v takomto skrátenom ako keby konaní tú vašu žiadosť o schválenie toho lieku, avšak za zachovania všetkých tých kontrol, ktoré aj normálne pri schvaľovaní lieku prebiehajú, len aj oni, aj my do toho proste skráteného času musíme investovať viacej síl, ľudí, času a tak ďalej. Takže hovorí sa, že v tom období do tých 6 a 18 mesiacov by prvé výsledky mohli prísť, aj o viaceré firmy to teda hovoria. A tí, ktorí začali samozrejme to klinické skúšanie už na ľuďoch, tak už sú v tej pokročilejšej fáze. Ešte možno by som chcela povedať, že čo je dôležité je, že není sú to preteky. Sú to len preteky, ako myslím, medzi firmami samotnými. Sú to len preteky s časom a s tou chorobou. To je náš jediný konkurent teraz, aj pre nás ako pre firmu. Tá choroba, nikto iný. A práve preto Pfizer do toho aj investuje mnoho, by som povedala, síl, ktoré by inak využívala aj na vývoj, výskum. My sme museli trošku aj preskúpiť niektoré tie, by som povedala, aj výrobné prevádzky. Celkom sme sa začali fokusovať na toto a začali sme tomu venovať oveľa viac priestoru a samozrejme toho ľudského potenciálu, financií a času.
Sú odborníci, ktorí hovoria o tom, že tento vírus mutuje, či mení svoju štruktúru a spochybňujú vlastne schopnosť vlastne akékoľvek firmy v tak krátkom čase vytvoriť bezpečnú vakcínu. Hovoríme o bezpečnosti od začiatku preto, lebo vieme, že tá miera zaočkovania proti chrípke na Slovensku, myslím, že okolo 5%.
Áno,
a zrejme aj proti tejto vakcíne. Zrejme ľudia ju nepríjmu asi zrejme s väčším očakávaním, možno, že o trošku väčším, pokiaľ bude pandémia, alebo nepríjmu možno vo väčšej miere. To znamená, že naozaj viete potvrdiť ako lekárka, že tá vakcína bude bezpečná, napriek tomu, že je vyrobená v tak krátkom čase?
Áno. Tuto chcem povedať ešte k tomu mutovaniu. Predsa len odborníci, ktorí sa teda to virológovia, tí, ktorí sa tomu vírusu venujú a dobre ho poznajú, on mutuje ďaleko menej ako chrípka. Čiže Práve preto, že chrípka veľmi mutuje, musíme mať každý rok novú vakcínu. Hej, že z tých najnebezpečnejších kmeňov alebo najvážnejších kmeňov sa spraví v podstate nejaký výber a to sa dá do tej vakcíny. Ale tuto vyzerá zatiaľ podľa tých dostupných údajov. My sme v situácii, keď máme tie vedomosti ohraničené tými 5 mesiacmi. Hej, toľko, čo vieme o tom víruse zatiaľ. Tie výsledky, ktoré máme, potvrdzujú, že bude stačiť jedna vakcína, ktorou, keď sa teda tá populácia zaočkuje, mala by sa vytvoriť dostatočná imunitná odpoveď, ktorá vlastne nejakým spôsobom zabezpečí, aby ľudia už boli voči tej chorobe imunní. Čiže a to, čo sa pýtate, či bude dostatočne bezpečná, áno, my nemôžeme obísť žiadne tie jednotlivé kroky, ktoré sa pri bezpečnosti akéhokoľvek lieku musia vykonať. Iba ich spravíme v veľmi krátkom čase a nemôžeme vynechať ani teratogénne skúšky, nemôžeme ani toxikológiu vynechať, nič sa z toho nedá, pretože tie dáta musíte predstaviť tým regulačným autoritám. Farmaceutický priemysel je ten najviac regulovaný zo všetkých priemyslov, to znamená, naozaj sa nemôže stať, že by nejaká nebezpečná látka sa dostala do používania všeobecného. V každom prípade je to veľký tlak aj na tých regulátorov. My s nimi pravidelne komunikujeme a preto sme dohodli aj takýto postup, teda nie len my, ale aj tie ostatné firmy, že sa tie jednotlivé výsledky tých jednotlivých krokov budú posudzovať takto paralelne a nebude sa čakať na to, kým sa skončí jedna fáza, pripraví sa druhá. Preto napríklad aj Pfizer spravil to, že v tej vakcíne testujú ako keby 4 vakcíny. Pri tom klinickom skúšaní testujeme 4 vakcíny. Práve preto, aby sme čo najskôr vedeli vyselektovať tú, ktorá bude vlastne najlepšie účinná a najbezpečnejšia.
Na koľkých ľuďoch budú musieť byť vykonané testy, aby ste si boli isté jej bezpečnosťou?
V tej prvej fáze, to prvej lomeno druhej fáze, kde sa teda veľmi dbá práve na tú bezpečnosť, ale sa musí už aj stanoviť, či ten mechanizmus toho účinku takto funguje, je to okolo 400 až 600 ľudí, v tom sú teda aj zdraví dobrovoľníci, ale aj pacienti, ktorí teda potom sa budú musieť byť vystavení samozrejme tomu ochoreniu. Hej. Čiže nemôžeme to robiť v krajinách, kde sa to ochorenie skoro nevyskytuje. Musíme to robiť v takých krajinách. A teda to prvé klinické skúšanie začalo v Nemecku, to druhé potom, tá druhá časť v USA. Práve v tých krajinách, kde vlastne je ako keby najsilnejší ten priebeh tej infekcie. No a potom do tej tretej fázy, keď už sledujeme tú účinnosť, tak vtedy tam už sú vyššie počty potrebné, tam už potrebujeme mať 6000 pacientov. Tam potom musíte zaradiť, alebo ako keby prizvať do toho klinického skúšania veľké množstvo tých centier, s ktorými spolupracujú. Teraz máme nejaké 2 alebo 3 v Nemecku a 4 v USA, to by malo stačiť na tie počty pre fázu 1 a fázu 2.
V ktorých krajinách sa bude testovať teda táto vakcína? Sú už vybrané teraz všetky
teraz tie krajiny? Teraz pre tú prvú, druhú fázu sú to len tieto dve krajiny, to znamená Nemecko, USA a Nemecko. A pre tú ďalšiu fázu to sa bude postupne rozhodovať aj podľa toho, aká bude situácia s ochorením v tých jednotlivých krajinách.
Vy ste spomínala dve klinické štúdie, teda koncom apríla 26. tuším, alebo 7. v Nemecku 5. mája, teda uplynulý týždeň v USA. Vieme, že to boli zdraví dobrovoľníci, myslím. A chcel som sa teda doplniť.
Ale nie sú to dve klinické štúdie, je to stále jedna a tá istá. Len keď chcete robiť v Nemecku klinické skúšanie, musí vám to schváliť nemecký regulačný úrad. Ten dal to schválenie o kúsok skôr, ako sme ho dostali od FDA, Food and Drug Administration USA. Takže preto to takto chvíľku trvalo, že v USA sme začali o chvíľku neskôr. Ale je to stále to isté.
Aké výsledky to prinieslo? Vlastne to som sa vás chcel opýtať, či už viete.
No ešte v tejto chvíli nevieme to. Tie výsledky budeme vedieť až teda za nejaký čas. Odhaduje sa 1,5-2 mesiace. Znovu je to extrémne krátka doba. Extrémne krátka doba. Väčšinou to trvá niekoľko mesiacov, táto fáza 1-2. A niekedy aj samozrejme niekoľko rokov, veľmi závisí od diagnózy. Ale teraz práve preto, že je teda veľká núdza, nemáme liečbu. Zistili sme pri tých nejakých sa robili také rôzne tie testy premorenosti, že ano. Napriek tomu, že infekcia v krajinách prebehla, tak stále len malé percento populácie má protilátky proti tomuto ochoreniu. Čiže nemôžeme sa na to spoliehať, že teda ľudia majú po prekonaní protilátky. Musíme naďalej sa snažiť o výrobu a teda nájsť tú správnu vakcínu.
Spomínali ste premorenosť, ktorá je samozrejme neetická, aj keď nie je to začiatku. Myslím, že aj Donald Trump, aj Boris Johnson, tuším, ju spomínali, aj iní teda predstavitelia krajín, ale opýtam sa vás tak trošku tak všeobecne veľmi. Je premorenosť, ktorá je neetická, ale napríklad a vakcinácia jediný spôsob, ako do budúcnosti predísť tomuto ochoreniu, ako pre laickú verejnosť, alebo existuje ešte nejaký iný spôsob, o ktorom nevieme?
No, najideálnejšie by bolo, keby sme našli liek čo najskôr. Čiže tak ako keď máte obyčajnú angínu, dáte si penicilín a ste vyliečení. To by bolo úplne najideálnejšie. Pretože keďže je to vírusové ochorenie, časť ľudí, alebo veľká časť ľudí, ktorí by túto chorobu prekonali, by získali imunitu a bolo by všetko vybavené. Už by to druhýkrát nedostali, tak ako keď dostanete mononukleózu. Hej. No, ale toto nemáme. Liek nemáme. Premorenosť sa ukázala, teda kolektívna imunita, alebo budovanie kolektívnej imunity sa ukázalo ako neschodná cesta úplne. Videli sme, čo sa udialo v USA, aj nakoniec v Taliansku, ale chcenie, alebo teda plánovanie to chceli teda v chvíľku aj v tom Spojenom kráľovstve a tam sa teda doteraz vidíme, aké to má katastrofálne následky. Rovnako aj v niektorých iných krajinách. Ale teda aj v tých krajinách, kde sa zdá, že veľa ľudí ochorelo a aj veľa ľudí zomrelo, je tá premorenosť veľmi nízka. Aj v Českej republike, ktorá teda je na tom o niečo horšie, ako my v tých absolútnych číslach, keď hovoríme, tak to úplne, že
0,3, neviem, či si pamätám dobre, nejaké takéto úplne tak, zanedbateľné číslo.
Nie percento. To znamená, táto cesta neexistuje. Jediná cesta, ktorá momentálne existuje, keďže nemáme liek, keďže nevieme získať takúto kolektívnu imunitu, je nájsť vakcínu. Pokiaľ sa samozrejme tá choroba nestratí nejak zázračne, tak ako možno teda máme nejaké skúsenosti s tým, ako prebehol SARS a MERS, ale vidíme, že toto ochorenie COVID-19 nevyzerá, že bude mať taký priebeh ako tie predchádzajúce dve koronavírusové infekcie, ak hovoríme o korona. Čiže naozaj vidím očkovanie ako jediný možný spôsob. A teraz otázka je, že prečo nie očkovanie? Na to samozrejme môžu mať ľudia rôzny názor, ale to je, jak keď sa vám pokazí vodovod, tak zavoláte odborníka, inštalatéra, nie niekoho s virgulou, kto vám tam bude chodiť po dome, ale odborníka. To znamená, máme skúsenosti z histórie, že očkovanie je významné v prevencii vážnych chorôb, však teda keby sme nemali očkovanie, tak máme neuveriteľnú detskú úmrtnosť, spústa iných ochorení, ako tuberkulóza, ako mnohé iné ochorenia, ktoré v podstate v tomto civilizovanom svete už teraz nepoznáme. Takže očkovanie je pre, ako prevencia ochorení jediný spôsob. Správne.
Ak vám dobre rozumiem, tak vlastne ideálne by bolo, keď už túto chorobu máme, premorenosť s kolektívnou imunitou a s účinným liekom, to by bola ideálna situácia, ktorá by mohla nastať?
Áno, liek, ktorý by nás vyliečil z toho vážneho stavu, vážneho ochorenia. Napriek tomu by sme tú chorobu prekonali a ostal ten imunitný systém, by si to zapamätal, tak ako pri mnohých iných vírusových ochoreniach a ostala by nám imunita. No ale to sa ukazuje teraz ako ideálne práve preto, že nemáme žiaden liek. Hej. Sú nejaké lieky, ktoré sa ukazujú sľubné, skúšame rôzne staršie lieky, ktoré by možno mohli byť účinné. A zatiaľ sa tie výsledky neukazujú ako ideálne.
Hovorí sa o kaletre, plaquenile, myslím, že sa hovorí v Čechách o remdesivire.
Ako,
vy vyvíjate nejaký úplne iný liek, nový liek, alebo skúšate skôr liek, ktorý bol doteraz možno na ebolu, alebo na chrípku, alebo na HIV, alebo ako ste na tom s liekom?
Áno, v podstate ten vývoj lieku, alebo antivirotika, ako keby staviame, a to znovu, treba sa poučiť z tej minulosti a treba tie skúsenosti, čo už máme, tak nejakým spôsobom uplatní. To znamená, vyvíjame. Pfizer ešte počas SARS, tej epidémie, ktorá bola v roku 2002, vtedy mnohé firmy začali hľadať liek na toto ochorenie. A tak v podstate to sa potom ale nejako ustúpilo a potom sa na to zabudlo, alebo odložilo sa to. Ale týchto jednotlivých molekúl existujú celé knižnice, z ktorých potom viete, ako z normálnej knižnice vybrať daný liek, ktorý vyzerá, že bude účinný, alebo bol účinný už tedy do určitého toho stupňa klinického skúšania. A viete ho teda znovu ako keby poslať do toho ďalšieho štádia klinického skúšania a teda zistiť, či je účinný a bezpečný. Ale samozrejme, vývoj lieku rovnako bude trvať nejaký čas. Hej. A neviem o tom, že by momentálne niekto mal v tom svojom portfóliu nejaký iný liek, veľmi nádejný o remdesivire. Vieme svoje, trošku tam boli také najprv kontroverzné výsledky. Teraz tá posledná štúdia ukázala, že áno, zlepšuje v podstate nejaký taký priebeh toho ochorenia, ale úplne sa na ňo nemôžeme spoľahnúť ako na liek, ktorý by bol ako penicilín na tú angínu, jak som spomínala.
To je firma Gilead? Alebo?
Áno, to je americká firma, ktorá samozrejme u tých ťažkých pacientov má význam ten liek podať, pretože nič iné nemáme. Hej. Ale skúšajú sa aj mnohé iné lieky na chrípku, ktoré už sú v obehu len teda na indikáciu chrípky. Lieky, ktoré máme na AIDS. Čiže tie antiretrovirálne, alebo teda antivírusové lieky, ktoré máme na liečbu iných vírusových infekcií, skúšame. Ten výskum, som chcela povedať, že vakcín je asi 100 v tom takom, takom nejakom portfóliu na svete momentálne. A ešte viac je tých liekov, ktoré sa, myslím, že je asi 300, ktoré sa momentálne hľadajú a kde sa hľadá, či budú účinné, či budú fungovať.
A ako ďaleko ste teda s liekom, keď hovoríte o vakcíne v októbri, už teda možno i teda distribúcii, dá sa povedať, hej, do nemocníc zrejme, alebo teda do lekárni, alebo kde, ako ďaleko ste s liekom? To znamená, že máte predpoklad, že napríklad do decembra, do mája, budúceho roku napríklad.
Nie,
do
roka toto teda, nie je až také, musím povedať, jednoduché, pretože ten liek samotný je ešte momentálne v tom predklinickom výskume a plánujeme, že klinický výskum by sme začali až v štvrtom kvartáli roku 2020, čiže niekedy na jeseň tohto roku. Takže tam ten posun určite bude a tam bude znovu, keďže je nebudeme sledovať prevenciu tej choroby, jasne, ale už liečbu tej choroby, bude veľmi závisieť od toho, koľko chorých ľudí vtedy ešte bude. Preto sa lieky na SARS nemohli odskúšať, pretože to ochorenie potom postupne zaniklo a bolo vôbec ťažké nájsť nejaký
pacientov. Ale máte už nejaký úspech vôbec, čo sa týka liečby? Už ste napríklad na zvieratách? Alebo na
áno, tie predklinické dáta vyzerajú veľmi, veľmi, máme teda veľké množstvo dát, ktoré vyzerajú naozaj pozitívne a teda všetko hovorí tomu, že keď toto úspešne skončíme a dostaneme povolenie ísť do fázy klinického skúšania, čiže podať liek ľuďom, tak ako ste spomínali, najprv zdravým dobrovoľníkom a potom chorým, tak by to malo byť na jeseň tohto roku.
Výborne. Vy ste riaditeľkou klinického výskumu na Slovensku. Vy ste veľká firma, som si čítal, že máte 90 000 zamestnancov, myslím.
Presne tak.
Pfizer. To znamená, že na Slovensku zrejme nejaká malá pobočka alebo menšia pobočka, keďže sme malá krajina. Podieľa sa aj Slovensko na výskume vakcíny alebo lieku proti COVID-19?
Momentálne nie, lebo tak, jak sme hovorili, musí sa ísť v prvom rade teraz do krajín, kde tí pacienti sú. Kde sa proste to množstvo toho vírusu vyskytuje vo veľkom množstve. Inak by sme nevedeli vlastne nájsť tých pacientov, na ktorých potrebujeme dokázať, že to funguje. Čiže Slovensko nie, ale napríklad Slovensko je pomerne veľká pobočka v rámci firmy a my sme tu v klinickom výskume pomerne dobre etablovaní v tom zmysle, že a Pfizer Českú republiku a Slovensko považuje za dôležité krajiny pre klinický výskum. Napríklad zo 60 krajín, kde sa klinický výskum pre Pfizer robí na svete, Pfizer na Slovensku je v prvej 20. Čiže máme tu klinické skúšania s inými vakcínami, ktoré už prebiehajú, tak ako som spomínala, meningokokovú infekciu, čo sú stále vážne infekcie, na ktoré ľudia stále zomierajú. Takže robí sa tu vakcínový výskum, len konkrétne na toto nie, a to z tých dôvodov, jak som spomenula, že by sme tu museli mať veľa chorých,
chvála Bohu nemáme. Dobre. Máme tu ale slovenskú firmu Axon, ktorá veľmi ambiciózne mesiac, dva dozadu oznámila, že chcela by už v septembri, teda o mesiac skôr ako vy, dať na trh vakcínu. Teraz tak akoby trošku stichla, možno sa mi to len zdá. Chcem sa vás ale opýtať, v čom je rozdiel vo vašom výskume, alebo v čom sú oni ďalej zrejme ako vy, pokiaľ teda by tú vakcínu priniesli o mesiac skôr?
Áno. Tak čo sa týka tejto firmy, vieme o nej, že vyvíja lieky proti Alzheimerovej demencii. To je všeobecne známe. Oni si vybrali taký ten Alzheimerová demencia. Tá predstava o tom, ako vzniká, sú také dve základné teórie. Oni si vybrali taký ten spôsob liečby Alzheimerovej demencie alebo teda uplatnenia toho svojho lieku, ktorý nie je veľmi vo svete typický. Vybrali sa takou, by som povedala, svojou vlastnou cestou, čo je úplne v poriadku. Myslím, že sú momentálne prekročili tú druhú fázu klinického skúšania a už sú v tej tretej fáze. Ale čo sa týka, to znamená nejaké skúsenosti v liečbe a v profilaxii alebo v výrobe aj vakcín určite majú. Je to skôr ale iná terapeutická oblasť, lebo to je neurológia a teda tá diaľ sa vydali. Čo samozrejme neznamená, že nemajú už nejaké skúsenosti, ktoré môžu použiť aj vo vývoji vakcíny pre COVID, alebo proti COVID-19, avšak keďže sú teraz ticho, tak celkom presne neviem odhadnúť, v akom štádiu sa to nachádza. Pravdepodobne budú musieť teda opublikovať nejaké svoje prvé výsledky a potom budeme vidieť. Samozrejme im držíme palce. To je ako
jasné. Každé. Myslím, že aj Slovenská akadémia vied prezentuje vlastný výskum. Máte vedomosť o tomto výskumu?
O tomto veľmi nie, ale viem, že Česká republika začala teraz s vývojom a výskumom vakcíny. Oni do toho vlastne ministerstvo zdravotníctva poverilo tri veľké inštitúcie. Jeden z toho je IKEM, kde proste sa, ktoré je jedno špičkové pracovisko pre teda klinickú medicínu a verím tomu, že oni idú trošku inou cestou. My máme ten spôsob tvorby tej vakcíny trochu iný. Oni idú takouto klasickou konvenčnou cestou, ale hodne teda o tom začali hovoriť, len sú veľmi v začiatkoch. To isté sa pravdepodobne týka asi Slovenskej akadémie vied, že teda zatiaľ je to len v začiatkoch a trošku samozrejme je problém, že tieto akademické pracoviská vedia ten liek identifikovať aj ho v tej predklinickej fáze odskúšať. Ale potom príde situácia, keď sa dostanú do klinického skúšania, ktoré vyžaduje veľa expertízy. To znamená, musíte mať obrovské skúsenosti s tým, ako musíte správne nadizajnovať protokol, ako náhle postavíte zle protokol, nevidú vám výsledky, je s tým obrovský problém. Čiže preto sme aj my v podstate začali tú spoluprácu s tou biotechnologickou firmou, že oni vedia tú molekulu, a teraz hovorím všeobecne, lepšie nájsť, lepšie identifikovať, ale my zase máme tie kapacity a tú expertízu s tým, ako potom to klinické skúšanie realizovať. Toto tým drobným akadémia, Slovenská akadémia vied, akademická inštitúcia, toto samozrejme potom chýba a budú sa musieť s niekým spojiť. Jasne. Čo nie je samozrejme žiaden problém.
Mimochodom, pozýval som aj zástupcov SAUKY a Jacksonu, ale nepodarilo sa nám s nejakým spôsobom dohodnúť sem do dnešnej diskusie. Poďme do Číny. Vy ste spomínala v začiatkoch Čínu, kde viem, že na opiciach makakoch, ako to bolo zverejnené, boli vraj úspešne, boli testované vakcíny. Tá prvá časť otázky je, že dá sa veriť v Číne vôbec v týchto ich výstupoch, keďže vieme, že mnohé informácie oni regulujú, nie je to demokratický režim, to znamená, že je možné, že sú skreslené tieto dáta, to je prvá vec. Druhá vec, že Číňania v niektorých textoch prezentujú, že sú najďalej v tom výskume vôbec vo svete. Takže dá sa im veriť a sú naozaj najďalej, ak sa im dá veriť?
Hej. Tak najprv tá odpoveď na tú druhú otázku. Môžu byť najďalej, pretože tá infekcia vypukla, tá choroba vypukla tam a oni majú najdlhšiu skúsenosť zatiaľ. To znamená, že aj informácie, ktoré pre ten výskum a vývoj sú potrebné, odtiaľ pochádzajú. Hej? Samozrejme, aby informácie boli uveriteľné, musia byť publikované v nejakých odborných publikáciách, ktoré prejdú nejakou zodpovednou kontrolou. Pokiaľ to tak je, tak sa na tie dáta dá spoľahnúť. A teraz, či sa na tie dáta ich bude dať spoľahnúť, pokiaľ oni vyvinú liek, alebo vakcínu, alebo akýkoľvek iný postup a budú ho chcieť ponúknuť celému svetu, budú musieť sa obrátiť na svetové regulačné autority. V Európe na Európsku medicínsku agentúru, v USA na FDA, v Amerike na ich regulačnú v Anglicku na ich regulačnú. Čiže budú musieť predložiť dáta, ktoré budú uveriteľné. A s týmto asi aj oni musia počítať, inak by do výskumu vývoja nešli. A to, čo ste spomínali na tých opiciach, samozrejme, akože ten vývoj a výskum má svoju postupnosť a toto je časť toho predklinického výskumu, keď sa niektoré tie testy robia na animálnych modeloch, to je úplne bežné, keďže opice sú nám najbližšie. A takže pokiaľ majú dobré výsledky z týchto predklinických štúdií, a na tých animálnych modeloch znovu treba im držať palce, aby to bolo aj ďalej úspešné.
Ak som dobre pochopil, ale možno, že úplne nie, tak oni podali tým opiciam ako keby nejaký možno derivát z toho už vyliečeného nejakého ano. Zvieraťa iného, alebo ak som to dobre pochopil, myslím, že aj Lancet publikoval nejaké články na túto tému, aj keď nepresne o tomto výskume a ukazuje sa im to ako veľmi slúbne. A tá moja otázka je, že zdá sa mi, že vy rôznym prístupom pristupujete k vývoju vakcíny.
A toto, nie je, toto nie je asi vakcína, o čom hovoríme, lebo to pravdepodobne bude, ak hovoríme o tom, že zoberú protilátky z plazmy tých nakazených opíc. To sa v podstate, by som povedala, ako keby toto klinické skúšanie sa skúša už napríklad aj v Európe na ľuďoch. Není to úplne nový spôsob, lebo staročia vieme, aj myslím, že aj pri španielskej chrípke sa takto už mnohí pacienti liečili, že z tých chorých, ktorí vyvinú tie protilátky, sa tá plazma, čo je časť krvi, ktorá tomu chorému pacientovi alebo vyzdravenému pacientovi predtým nakazenému nechýba, a dá sa ako forma akejsi teda prevencie alebo teda spôsobu boja proti tej chorobe a tomu momentálne nakazenému človeku. Čiže takýto spôsob liečby existuje. Nie je to teda ani antivirotikum, nie je to ani vakcína, ale je to iný spôsob boja s tou chorobou, čo je úplne v poriadku a možno, že teda na tomto oni pracujú intenzívne.
Existujú, vrátim sa k vašej firme, existujú nejaké možné vedľajšie účinky vakcíny, ktorú vyvíjate? Lebo to asi bude otázka mnohých ľudí, ktorí sa budú chcieť dať zaočkovať.
Každý liek má nejaké vedľajšie účinky. Aj acylpirín, ktorý si bežne dáme, keď nás bolí hlava. Keď si otvoríte ten príbalový leták, tak vidíte ten zoznam toho. Môže vás boliť žalúdok, môže vám, ja neviem, stupnúť tlak. Spústa tých. To sú všetko vedľajšie účinky, ktoré skoro každý liek nejaké má. A aj vakcína je teda, aj keď je to teda profilaxia alebo prevencia toho ochorenia, vyvíjame ju teda podobne ako liečivo, hej? Čiže podávame niečo cudzie do organizmu, zákonite tam musí prísť k tomu, alebo teda takto môže prísť k tomu, že sa môže vyvinúť nejaký vedľajší účinok. Teraz otázka, aký ten vedľajší účinok je, pretože pri vývoji, výskume každého lieku musíte zvážiť ten risk-benefit pomer. Riziko pre toho pacienta nikdy nesmie byť vyššie, ako je ten účinok, ktorý je pozitívny, ktorý hľadáte a ktorý potrebujete. A to sú tie bezpečnostné štúdie a to študovanie tej bezpečnosti. To znamená, vy môžete na trh priviesť liek, ktorý má také nežiaduce účinky, ktoré sú není pre toho pacienta nebezpečné. Čo to znamená? Tá vakcína, tak ako každá vakcína, keď idete bábätko zaočkovať, môže mu zčervenať to miesto očkovania, môže dostať zvýšenú teplotu. Je to nejaká miestna reakcia, ktorá funguje v tom organizme. Samozrejme, sú aj prípady, a to sú samozrejme, také prípady sa môžu vyskytnúť, že sa vyskytnú aj vážne nežiaduce účinky, ale na to množstvo tých ľudí, ktorí to dostanú, je to úplne zanedbateľné, by som povedala, promile, alebo dokonca ešte menšie množstvo ľudí, u ktorých sa to môže vyskytnúť. Čiže s tým treba počítať. Ale teda rozhodne by som sa nebála nejakých iných nežiaducích účinkov, aké bežne pri vakcínach poznáme. Hej? Takže je to tak, ako s akýmkoľvek liekom.
Takže osobná otázka, vy sa dáte zaočkovať, keď bude táto vakcína?
Určite áno, pretože momentálne nič lepšie nemáme a je to ako jediný spôsob, je to momentálne na to pozerám ako jediný spôsob, ako sa tej infekcii, ktorá vidíme, že nie je vôbec jednoduchá a môže mať ťažký priebeh, ako sa jej ubrániť. A tak ako sa dáva človek v chrípkovom období zaočkovať, lebo chrípka nie je. Kto raz zažil chrípku, naozaj infekciu chrípky vie dobre, aká je to ťažká choroba, jak to ťažko prebieha. Čiže tak, jak hovoríte, je to smutné, že len 4, spomínali ste 4% alebo 5% na Slovensku sa dá zaočkovať vlastne proti chrípke, hoci tú vakcínu máme plne hradenú, je k dispozícii každú jeseň. Je to naozaj úplne jednoduché. Človek sa v podstate naozaj môže aj sám zaočkovať, ale samozrejme má to byť za asistencie alebo teda na odporúčanie lekára, alebo sú niektoré skupiny obyvateľstva alebo teda chorých, ktorým to môže nerobiť dobre, ale teda očakávali by sme, a je to veľké sklamanie, že sa ľudia proti chrípke nedajú zaočkovať, lebo stále ľudia na chrípku u nás zomierajú.
Bohužiaľ vám do farmakológie vstupujú takí ľudia ako Marian Kotleba, hnutie antivaxerov, hnutie konšpirátorov, a spomínam ich preto, lebo tieto hnutia nie sú slabé. Keď pozriete si ich stránku, majú 100 000 videní, majú, je to už celosvetová sieť, dá sa povedať, ľudí. Dokonca sú medzi nimi častokrát aj lekári. Bohužiaľ, nie len teda takýto ľudia s fašistickou retorikou typu Kotleba, ktorí zneužívajú túto tému. Ako proti ním účinne bojovať zo strany vás, odborníkov a vedcov? Akým spôsobom presvedčí naozaj ľudí, aby toto zanedbateľné percento naozaj na Slovensku očkovania proti chrípke sa zvýšilo napríklad na 50% alebo na nejaké potrebné mieru očkovania?
A myslím si, že v iných západoeurópskych krajinách to percento zaočkovanosti je oveľa vyššie, napríklad proti chrípke, ako u nás. Napriek tomu nie je také, aké by sme chceli mať. Predovšetkým by sa mali očkovať tie skupiny obyvateľstva, ktoré sú rizikové, to znamená starší ľudia alebo ľudia, ktorí učitelia, ktorí sú proste v prostredí, kde to ten stupeň tej nákazy naozaj môže byť vysoký. Čiže lekári, zdravotnícki pracovníci, čo sú v prvej línii, tí by sa určite proti chrípke mali očkovať. A čo povedať na tú situáciu, ktorá v tej spoločnosti vládne, že ľudia skôr veria rôznym samozvaným odborníkom, ako naozaj ľuďom, ktorí sa tomu celý život venujú a v podstate za tými dátami, ktoré hovoria o škodlivosti očkovania, a často ich považujeme teda za rôzne teda mediálne hoaxy a tak, stoja rôzni samozvaní odborníci. Vidíme, že sú to neni lekári, málo kedy sú to lekári. Ani sú to neni odborníci z nejakých biologických odborov. To znamená, sú to väčšinou ľudia, ktorí sami možno majú nejakú zlú skúsenosť, alebo si niečo vypočuli, alebo si niečo prečítali, zdá sa im to atraktívne. Proti tomu sa človek, alebo teda spoločnosť ako taká, naozaj môže brániť len tak, že bude predkladať ľuďom fakty, bude im to predkladať formou takou, aby to bolo uveriteľné a priateľné. To znamená, treba robiť ďaleko lepšiu osvetu, ako sa teraz robí. A my samozrejme tiež k tomu môžeme ako farmaceutický priemysel prispieť. Aj to robíme. To znamená, v období, keď je napríklad prichádza chrípková epidémia, dávame aj viacej informácií do médií, do reklamy. Snažíme sa to ľuďom pripomínať. V každom prípade je to vec, ktorá rezonuje spoločnosti už nejakú dobu, a myslím si, že nie je to nič nové, že sa tieto hlasy ozývajú. Teraz pri tejto pandémii si myslím ale, že mnoho ľudí si uvedomilo, že čo by sme za to dali, keby sme mali vakcínu proti COVID-19, ktorú nemáme. Čiže verím tomu, že aj to, čo sme teraz zažili, bude pre ľudí memento a budú rozmýšľať aj nad tým, či uveria informáciám, ktoré sú teda vôbec neni hodnoverné, nezakladajú sa na žiadnych vedeckých a odborných dátach, ale sú to informácie, ktoré sú púšťané do vetra z zámerom, ktorý vieme, aký je.
Dobre, ale je tu doktorka Peková, myslím, že sa volá z Českej republiky, ktorá zrejme není čierno-biela. Ona mala, aspoň keď z dostupných informácií, aj určité vedecké úspechy vo svojej kariére. A teraz sa vyjadruje o covide ako biologickej zbrani. No dobre, ale čo je horšie, tak hovorí aj v duchu, opravte ma, ak to možno inak formulovala, napríklad o vakcínach, že je to len preto, aby firmy zarobili. A je iné, keď to možno, že aj lekár, možno s iným zameraním, s inou atestáciou vyhlási, alebo človek s nebiologickým vzdelaním, ale zrazu tu máme človeka v tomto našom stredoeurópskom prostredí, ktorý nejakou autoritou vie a to je voda na mlyn pre konšpirátorov na ďalších 20 rokov. Čo s týmto?
Uvidíme. V každom prípade to, že sa jej dal priestor napríklad v časopise Zem a vek, už znamená, že treba o tej vierohodnosti tých informácií, ktoré ona reprezentuje a poskytuje do médií, pochybovať. Uh-huh. Druhá vec je, že aj mnohí iní odborníci hovoria o jej názoroch ako o názoroch kontroverzných. Uh-huh. Nevravím, že to nemusí byť ľúbivé a zaujímavé aj teda pre ľudí, ktorí sa týmto konšpiračným teóriám venujú. Tie sa samozrejme rýchlo šíria. Ale je to trošku iná téma, jak očkovanie. Ona hovorí teda o tom, že to bolo vyvinuté, že teda ten vírus vznikol, bol umelo vlastne nejakým spôsobom daný do obehu a že teda to vzniklo v nejakom laboratóriu. Potom hovorí, že teda áno, môžu za tým byť farmaceutické firmy. To sú žiaľ informácie, ktoré sa úplne zakladajú na nepravdivom ohodnotení tej situácie, pretože farmaceutické firmy teraz všetky v podstate touto situáciou trpia. Vidíte, že aj to vidíme všade na svete, sa neliečia choroby, ktoré sa bežne liečia, na ktoré sa teda používajú bežne dostupné lieky, ktoré už sú na trhu. A my musíme venovať a investovať financie do vývoja vlastne vakcíny alebo teda antivirotika a fokusovať sa čisto len na túto jednu vec. Takže to, že si to farmaceutické firmy vymysleli, aby teda mohli nejako zvýrazniť svoje zisky a teda nejakým spôsobom ten svoj biznis pozdvihnúť, je úplne akože vytrhnutá informácia z kontextu, lebo to je práve naopak. Hej, mm-hmm. Videli ste, keby ste trochu sledovali, čo sa deje na finančných trhoch, tak v podstate skoro všetky farmaceutický priemysel, tak ako ekonomika trpí, tak trpí aj farmaceutický priemysel, čiže nie je to pravda. Ale proti tomu sa nedá nič iné, len bojovať tak, respektíve pravdivými informáciami, zdieľaním pravdivých informácií a snahou si tie zdroje hľadať v tých médiách, ktoré sú v podstate nejakým spôsobom overené a kde teda vieme, že sa dozvieme pravdivé informácie. Hej, pokiaľ budeme túžiť po nejakých senzáciách, tak sa potom nedá nič robiť. No.
Prišli nám aj nejaké otázky od čitateľov, tak ja skúsim aspoň niektoré na záver. Pán Španko sa pýta, Pfizer vstúpil komerčne do firmy BioNTech?
Áno, to je tá nemecká biotechnologická firma.
Ktorá vyvinula vakcínu na báze technológie syntetických mRNA. Môžete popísať hlavné prínosy tejto technológie, ak sa to dá stručne nejako popísať? Áno.
Ja som si pripravila aj taký obrázok, ktorý to možno pekne povie. Na začiatok asi len to, že ten spôsob výroby vakcín, poznáme vakcíny z minulosti, ktoré sa vyrábali takým tým konvenčným spôsobom. To znamená, živá vakcína, teda vyrobí sa vakcína zo živého vírusu, ktorý sa nejakým spôsobom namnoží na tkanivových kultúrach a potom sa buď teda inaktivuje ten vírus, lebo však potrebujeme ho dostať inaktívny do organizmu a potom sa pichne injekciou a vyvolá tú žiadanú imunitnú odpoveď. Alebo ešte máme iné typy vakcín, ktoré znovu použijú takýto vírus, ktorý sa ako keby oslabí sa tá jeho infekčnosť a taký sa podá, to je príklad vakcíny proti polio. Takže buď sú to tieto typy vakcín, takzvanou konvenčnou cestou vyrobené, kde ten proces je trošku zložitejší a to je práve tá výhoda, ktorú si myslíme, že my z toho časového hľadiska môžeme priniesť tu práve preto tú vakcínu skôr, že tá náročnosť tej vakcíny, ktorú vyvíjame my v spolupráci s tou nemeckou firmou, nie je až taká zložitá. A to by som možno ukázala tuto na obrázku. Čiže je to tá mRNA technológia vakcíny, čiže zoberie sa len genetická informácia z toho vírusu, nie celý vírus ako taký. Tá sa obalí do nejakého nosiča, ako keď do raketu potrebujete vyniesť do vesmíru, tak ju musíte zavesiť na nejaký nosič a ten potom sa odpojí. Takže ten nosič prinesie tú genetickú informáciu toho vírusu, ktorá sa dá synteticky vyrobiť do tej bunky organizmu a tá bunka vlastne potom odprezentuje antigény alebo teda vypustí do organizmu a do tela, do obehu antigen, ktorý je ako keby spúšťačom tej imunitnej reakcie a tá imunitná reakcia sa prejaví tým, že vzniknú protilátky alebo že sa aktivujú tie bunky, ktoré začnú s tou chorobou bojovať alebo sa vytvoria protilátky, ktoré nám zabezpečia tú pamäť toho, že sa teda ten organizmus už s tým vírusom daným stretol. Takže ten spôsob je takýto veľce jednoduchý, keby sme si ukazovali tú schému toho konvenčného vzniku vakcíny, by to bolo ďaleko zložitejšie. A tak, jak som spomínala, teda tá náročnosť je oveľa jednoduchšia alebo menšia a ten spôsob tej výroby tej vakcíny je oveľa jednoduchší ako pri konvenčných vírusoch. To znamená, konvenčných vakcínach. To znamená, že vieme ten čas túto urýchliť.
Ďalšia otázka. Kedy budú výsledky vakcinácie vyhodnotené a zverejnené, keďže sa začala testovať na rôznych vekových skupinách ľudí v USA?
Áno. Tak, jak som spomínala, tá vakcína je mimoriadna aj tým, že skúšame ako keby 4 vakcíny. Oni každé sú trošičku iná. A práve preto, aby sme vedeli nájsť tú najlepšiu, ktorá vyrobí tú najlepšiu imunitnú odpoveď, akú potrebujeme nájsť. Čiže už to je taká zvláštnosť. A potom, jak správne hovorí, tak kto sa pýta, je to v viacerých vekových kategóriách. Vieme, že to ochorenie v niektorých tých vekových kategóriách prebieha veľmi dramaticky, v iných zase nie. Čiže potrebujeme mať aj prierez populácie. Výsledky tejto prvej a druhej fázy by mali byť hotové niekedy v lete. Hneď by sa mala začať tá tretia fáza, ktorá bude vlastne trvať do októbra. A v októbri, keď všetko dobre pôjde, tak ako som spomínala, musí prebehnúť aj ten schvaľovací proces. Ale Pfizer v podstate bude už tie výsledky tých jednotlivých stupňov toho klinického skúšania, čiže skúšania tej vakcíny na ľuďoch, dodávať tým regulačným autoritám, aby to priebežne vedeli kontrolovať a aby sme teda tie jednotlivé kroky maximálne urýchlili. Takže ten vlastne mediálny výstup, ktorý bol minulý týždeň a tá tlačová správa, ktorá vyšla, hovorí o tom, že v októbri by mal Pfizer začať vyrábať vakcínu.
Veríte tomu, že bude v októbri? Vy osobne?
Ja tomu verím.
Uh-huh. Tak ak budete prvý, tak vás už teraz pozývam, aby ste ju prišli predstaviť. Bude to veľmi zaujímavé. Asi máte veľkú konkurenciu, hoci hovoríte, že nepretekáte, ale zrejme ano. To úsilie obrovské z viacerých spoločností, ale ste v tej top 8. Ďakujem veľmi pekne farmakologičke a lekárke, riaditeľke klinického výskumu firmy Pfizer, pani doktorke Mári Noskovičovej, že prišla medzi nás. Ďakujem ešte raz. Pekný večer.
Rado sa stalo a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Držíme vám palce.
Všetko dobré.